Halo, selamat pagi Pak Teguh Yuwono. Apa kabar Pak Teguh? Apa kabar?
Iya. Baik. Good news saya ini, ya kan, ini akhir tahun yang hangat menuju Pilgub 2018.
Oh begitu. Wah, memang agak hangat ya. Nanti mudah-mudahan panasnya nggak sampai mendidih ya Pak.
Iyalah, ya karena kan calon-calon semakin jelas ya.
Benar.
Pola-pola semakin jelas.
Benar.
Ya, agak sedikit ramai lah dibanding Jawa Barat, Jawa Timur memang kita kalah rame, tapi asik juga.
Iya, nggak usah terlalu rame-rame amat lah, yang penting hasil, yang penting result. Pak Teguh, tadi menarik, tadi kita ngobrol sama KPPOD, Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Direktur Eksekutifnya Pak Robert Andy Jaweng. Dia bilang dari hasil penilaian KPPOD itu tentang Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah yang dilakukan, itu ternyata masih jauh dari harapan ya, baru 50 kota doang yang paling bagus itu dan tata kelola ekonominya bagus gitu. Dan ya 17 tahun otonomi daerah sudah dilaksanakan tapi baru 10% gitu. Kalau gimana Anda melihatnya, gimana nih?
Jadi begini ya, kalau dari aspek tata kelola, aspek pelayanan, aspek bagaimana kemampuan daerah meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, saya kira memang saya sepakat ya dengan pemberingatan yang dilakukan oleh KPPOD itu. Walaupun dari aspek politik ya, aspek demokratisasi lokal, kemudian aspek bagaimana publik diapresiasi, bagaimana sekarang arogansi pejabat tidak sebesar dulu, bagaimana sekarang pejabat juga harus respect terhadap pemilih, terhadap masyarakat, bagaimana mereka respon terhadap masyarakat, saya kira berkembang lebih baik daripada dulu-dulu pada waktu zaman-zaman Orde Baru dan sebelumnya. Karena dari aspek bagaimana berpendapat, bagaimana berinteraksi, bagaimana memutuskan pola relasi antara pemimpin daerah dengan masyarakat itu sudah lebih baik. Dalam konteks itu saya kira saya apresiasi ya dengan Presiden Gus Dur ya, karena beliaulah yang waktu itu mencanangkan dengan berani mengatakan bahwa otonomi daerah harus dilakukan. Dan itu dicanangkan dengan nekat itu waktu itu sebetulnya, karena banyak yang mengatakan belum siap. Walaupun undang-undangnya waktu itu kan sudah ada, Undang-Undang 22 tahun 1999. Tapi 1999 itu sampai 2000 tidak dilakukan, ya kan? Waktu itu Presiden Habibie sebelumnya ya. Tapi begitu Gus Dur yang dipilih oleh MPR jadi presiden, beliau dengan nekat itu mengatakan, oke, kita canangkan bahwa otonomi daerah dimulai 1 Januari 2001.
2001
jadi
ya.
Ada waktu hampir 2 tahun sebetulnya setelah undang-undang itu keluar. 2009 baru, artinya kita sebetulnya hitungan tadi yang Mbak Nadia sampaikan sekian tadi bilang 17 tahun sebetulnya dimulainya ya 2004 ya. Bukan 2004, 2001. Jadi kalau 2001 sejak 1 Januari itu real otonomi daerah dilakukan di
16 tahun era. Harusnya sudah dimulai cikal bakalnya 2001 ya.
Ya 2001 karena kalau 2009 itu kan undang-undangnya, tapi implementasinya di 2001 gitu loh.
Iya.
Jadi dari sekian banyak orang melakukan kritik terhadap Gus Dur, saya kira yang paling diapresiasi adalah bagaimana beliau melakukan itu, dan itu dampaknya besar.
Iya, besar. Terjadi karena perubahan-perubahan lah tadi yang Anda sampaikan itu ya, tentang bagaimana pejabat sekarang dan kemudahan berusaha juga sebetulnya sudah ada gitu, tapi sekarang rupanya tolok ukur kita standarnya agak tinggi nih, bahwa memang kemudahan memang harus sudah ada, tidak yang dibutuhkan malah insentif lagi dong, gimana caranya terobosan baru. Cuman yang ingin saya tanyakan nih Pak Teguh ya, salah satu faktor katanya yang paling menentukan dalam keberhasilan otonomi daerah itu masalah kepemimpinan, akuntabilitas, juga gimana mereka melakukan reformasi di daerah, dan bagaimana perhatian dan fokusnya untuk menentukan prioritas. Nah itu ditentukan oleh pemimpin. Nah kita sebentar lagi kan mau ada pilkada juga. Nah gimana masyarakat kita ini masih memilih pemimpin yang gak memenuhi persyaratan-persyaratan itu, kan rugi sendiri. Gimana kalau Anda melihat?
Saya kira kuncinya tidak hanya di masyarakat ya. Kuncinya ya dengan sistem otonomi daerah seperti ini, dengan sistem pemilu kepala daerah seperti ini, sebetulnya kunci pertama bukan di rakyat ya, kunci pertama bukan di masyarakat, kunci pertama ada di partai politik.
Gitu.
Kenapa begitu? Karena parpol yang mengusung calon bupati, wali kota, calon gubernur.
Wah, persis.
Itu persoalannya. Iya. Jadi kalau menurut saya, aspek pertama yang harus dibenahi itu bukan di kepemimpinan mereka yang sekarang jadi bupati, wali kota, tapi bagaimana proses seleksi politik secara profesional di partai politik.
Iya, benar.
Ya kita lihat coba, seorang Ridwan Kamil yang begitu dipandang bagus, tapi juga kesulitan mencari mencari perahu untuk bisa diajukan. Karena partai politik barangkali pertimbangannya tidak hanya pertimbangan prestasi, pertimbangan kompetensi, banyak pertimbangan yang dia pertimbangkan. Gitu loh. Nah, tetapi kita berharap sebetulnya partai politik itu membuka diri sehingga tokoh-tokoh atau orang-orang yang bagus, orang-orang yang potensial itu masuk di dalam kandidasi sehingga dia bisa dipilih oleh rakyat.
Karena
sebaik-baik apapun calon pemimpin, ketika tidak mendapatkan perahu, ya dia nggak bisa dong dipilih.
Benar, gitu. Benar.
Nah itu kita lihat ada kasus Ridwan Kamil, kasus Deddy Mulyadi.
Deddy Mulyadi udah naik kok itu.
Di partai politik itu. Jadi saya kira Mbak Nadia, kepemimpinan itu yang kedua ya. Yang pertama saya kira yang paling penting itu adalah seleksi politik di partai politik, gitu loh. Karena kalau sebagus apapun calon itu, tapi dia nggak bisa masuk panggung, habis dia.
Asalmu gitu, asalnya pemimpin itu dari siapa? Kan rakyat tinggal milih doang ya.
Iya, yang juru masaknya ini partai politik.
Benar.
Kalau disuguhkan cuma seperti itu, orang harus makan daripada mati, lebih baik dimakan walaupun itu jelek, gitu loh.
Sekarang kan udah terlanjur ya, udah terpilih tuh orang-orang itu sudah menduduki jabatan-jabatan tertentu, kepala daerah yang diharapkan banget. Jadi persoalan terbesar kita sebetulnya apa ketika kepala daerah udah dipilih? Ini tentang regulasi atau deregulasi, deregulasi?
Kalau seseorang sudah terpilih menjadi kepala daerah, terus bagaimana dia melakukan manajemen, itu sebetulnya inovasi. Gitu loh. Jadi kalau kita lihat ya Mbak Nadia, kepala daerah yang sukses itu kan yang mampu dan mau berinovasi dengan pengalaman yang cukup. Ya seperti misalnya Banyuwangi, kemudian kalau di Jawa Tengah kita punya dulu Banjarnegara, Pak Anu, kita punya dulu Jokowi, kita punya dulu Pak Untung di Sragen, kemudian ini Pak Hendy juga lumayan bagus di Kota Semarang. Itu karena dia berinovasi.
Benar.
Jadi kalau pemimpin cuma jalan seperti biasa, sorry ya, I have to say ya, tanpa bupati wali kota, sekda saja sudah bisa
jalan.
Gitu loh. Tetapi kalau hanya sekda, hanya camat, hanya kepala dinas yang memerintah, itu pasti tidak ada inovasi karena mereka hanya standar saja menjalankan fungsi pemerintahan. Tapi kalau pemimpin, dia pasti berinovasi seperti di Bantaeng, seperti yang di luar juga cukup banyak karena dia punya pengalaman, punya knowledge, punya punya daya eksekusi, gitu kan. Jokowi itu contoh lah. Jokowi itu kan pemimpin yang mau berinovasi. Dia bilang, bagaimana mungkin memulangkan TKI, biayanya untuk TKI-nya hanya 500 juta, tapi rapatnya 1 miliar. Itu kan
Luar biasa. Benar gitu sekali. Oke, otonomi daerah. Kita harapan besar dulu, Anda bilang bagus banget Gus Dur, sudah akhirnya berani dan nekat, dan kita sekarang sudah melaksanakannya. Harapan paling besar sebetulnya otonomi daerah kan, daerah-daerah ini bisa mandiri ya, bekerja sendiri dari sana.
Iya.
Jadi sekarang apa pesan Anda nih untuk mau pilkada sekarang ya kan 2018? Kalau di partai politik, kita pesan partai politik juga dia, mudah-mudahan sih dia dengerin ya Pak Teguh ya.
Ya.
Kuncinya di dia. Nah gimana dengan masyarakat, civil society? Jika kita sudah disuguhkan oleh calon-calon yang disampaikan oleh partai politik, kita ingin daerah kita juga maju gitu, apa yang perlu kita perhatikan?
Saya kira yang paling penting ya ketika pilihan sudah dipaparkan di depan kita, itu tentu yang pertama bagaimana kemampuan para calon ini bermimpi, bagaimana dia memimpin daerah, bagaimana dia berinovasi, bagaimana dia melakukan akselerasi, percepatan. Sekarang kalau memimpin dengan cara-cara biasa udah pasti ketinggalan, gitu loh. Jadi kita harus mencari pemimpin yang kira-kira secara rasional, secara experience, baik dari aspek pengalaman, pengetahuan, kemampuan, inovasi, eksekusi, dia mampu menjalankan itu, gitu loh.
Baik, itu.
Nah, saya kira ini yang paling penting.
Itu tugas kita nanti 2018 ya. Terima kasih banyak, Pak Teguh Yuwono. Terima
baik,
kasih.
Terima kasih kembali, selamat pagi, Pak.
Sukses, sampai ketemu lagi, Pak.
Oke, sukses.
Oke. Sukses. Demikian Teguh Yuwono, ahli kebijakan publik dari Universitas Diponegoro Undip Semarang.